Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet nashta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevayak bhagavat yuttama shloke bhaktir bhavati nashtiki. Srimad Bhagavatam, zpěv druhý, kapitola 10. Bhagavatam je odpovědí na všechny otázky, sloka 9. A budeme zároveň teda pokračovat s tím, na co už jsme skoro zapomněli. A to je Varnashrama kompendium s dalšími částmi vlastností lidských bytostí, které je dobré mít. A těžké mít. Ekam ekatara bhave yada nopalabhamahe tritayam tatrayo veda sa atma svasraya shrayaha. Všechna tři uvedená stádia různých živých bytostí jsou vzájemně propojená. Žádné z nich nelze chápat nezávisle na ostatních. Nejvyšší pán však vidí každé z nich, neboť ani na jednom nezávisí a proto je nejvyšším útočištěm. Význam. Existuje nespočet živých bytostí, které na sobě vzájemně závisí, jakožto ovládaní a vládci. Bez možnosti vnímání však nikdo nemůže vědět nebo poznat, kdo je ovládaný a kdo je vládce. Slunce vládne naší zrakové schopnosti a vidíme ho, protože má své tělo a sluneční svit je pro nás užitečný proto, že máme oči. Kdybychom neměli oči, sluneční svit by byl zbytečný. A bez slunečního svitu by byly zbytečné naše oči. Obojí je tedy vzájemně propojené a ani jedno není nezávislé. To nás přirozeně vede k otázce, kdo zavedl jejich vzájemnou závislost. Ten, kdo zavedl takový vztah vzájemné závislosti, musí být z konečného hlediska zcela nezávislý. Jak je řečeno na počátku Srimad Bhagavatamu, původním zdrojem všech vzájemně závislých objektů je zcela nezávislý subjekt. Tímto původním zdrojem veškeré vzájemné závislosti je nejvyšší pravda, neboli paramátma. Nad duše, která nezávisí na ničem jiném. Je svá šraja šrajaha, závisí pouze na sobě samotné a je tudíž nejvyšším útočištěm všeho. Přesto paramátma a brahman podléhají Bhagavánovi, protože Bhagaván je Purušottama. Nejvyšší osoba. A jako takový je zdrojem i na duše. Bhagavad Gita 15.18 o sobě Kršna říká, že je Purušottama a zdroj všeho. A z toho plyne, že Šri Kršna je původním zdrojem a nejvyšším útočištěm všech bytostí, včetně nadduše a nejvyššího brahmanu. I když připustíme, že neexistuje rozdíl mezi nadduší a individuální duší, individuální duše závisí na nadduši ve svém osvobození z iluze hmotné energie. Individuální duše je v zajetí iluzorní energie a přestože je kvalitativně totožná s nadduší, vlivem iluze se stotožňuje s hmotou. Chce-li se individuální duše vymanit z tohoto hmotného iluzorního pojetí skutečného života, musí záviset na nadduši a tak znovu upevnit svoji kvalitativní totožnost. Také v tom smyslu je nadduše nejvyšším útočištěm. O tom není pochyb. Individuální živá bytost, džíva, vždy závisí na nadduši. Paramátmě, protože individuální duše zapomíná na svoji duchovní totožnost, zatímco nadduše, paramátma, na své transcendentální postavení nikdy nezapomíná. Bhagavad Gita je těmto rozdílům mezi džíva átmou a paramátmou věnována zvláštní pozornost. Ve 4. kapitole je řečeno, že Arjuna jakožto duše, džíva, zapomněl na své předchozí životy, zatímco pán jakožto nadduše na ně nezapomíná. Pán si pamatuje dokonce i to, jak učil Bhagavad Gita Boha Slunce před několika miliardami let. Dokáže si pamatovat vše, co se událo za miliony a miliardy let, což je potvrzeno Bhagavad Gita 7.26 následovně. Vedáham samatítány vartamánány čárjuna, bhavišjány čabhutány mám tu vedana kaščana. Pán si je ve svém věčném těle plném blaženosti a poznání plně vědom všeho, co se stalo v minulosti, co se děje v přítomnosti, a také, co se stane v budoucnosti. Ale přestože je útočištěm paramátmy i brahmanu, kde s nedostatečným poznáním Lidé s nedostatečným poznáním ho nejsou schopni pochopit takového, jaký je. Snažit se prosazovat totožnost vesmírného vědomí s vědomím individuálních živých bytostí je naprosto scestné, protože ani taková osobnost, jako byl Arjuna, si nedokázala vzpomenout na své minulé činy, přestože je vždy s pánem. Co potom mohou o své minulosti, přítomnosti a budoucnosti vědět obyčejní lidé, kteří o sobě neoprávněně prohlašují, že jsou totožní s vesmírným vědomím? Totožní s vesmírným vědomím. Ekameka tara bhave yada no palabhamahe tritayam tatrayo veda sa atma svashraya shrayaha. Všechna tři uvedená stádia různých živých bytostí jsou vzájemně propojená. Žádné z nich nelze chápat nezávisle na ostatních. Nejvyšší pán však vidí každé z nich, neboť ani na jednom nezávisí, a proto je nejvyšším útočištěm. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sadasura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Tak jo. Takže to. Dneska máme na řadě téma, které se věnuje nenásilí. A tady Srimad Bhagavatam v tomto verši mluví o různých druzích živých bytostí, které na sobě vzájemně závisí. Jsou provázaná jejich existence. Takže tento hmotný svět je plný vládců a ovládaných. A každý vládce je někým ovládaný a každý ovládaný je něčí vládce. Takže je to taková spleť různých vztahů, které jsou velice složitě provázány skrz na skrz. A vesměs je velice těžké pochopit, kdo je kdo a co je co a jak jsme na tom a kdo na kom závisí a kdo koho ovládá a kdo je pod čí kontrolou. Na to narážíme neustále v našem každodenním životě, kdy si myslíme, že toto je můj přítel, nebo toto je můj podřízený, nebo toto je můj manžel, toto je moje manželka a já ji ovládám, nebo naopak já tu osobu poslouchám, ale často to může být i obráceně, že? Někdy si manžel myslí, že manželku ovládá, ale ona velice dobře ví, že skáče přesně tak, jak ona chce. Nebo obráceně, že? Nebo manželka si myslí, že velice pokorně slouží svému manželovi, ale ve skutečnosti podvědomě, že dělá věci tak, aby bylo vyhověno jejím vlastním zájmům. Takže, a tak je to v různých jiných vztazích. Někdy podřízený dokáže ovládat svého nadřízeného, protože nadřízený na něm závisí, protože jinak by neměl svého pracovníka, že jo, který mu vydělává ty peníze, takže je to všechno velice komplexně na sebe navazuje. A jediný, kdo to všechno může vnímat, nezávisle je nejvyšší pán, který stojí nad tím vším, který stvořil všechny tyto vzájemné závislosti a sám je úplně nezávislý, svarát. Že? Kršna je úplně nezávislý, závisí jenom sám na sobě. To je povaha nejvyššího pána. Nikdo jiný v celém stvoření nemá tuto vlastnost, že si vystačí sám se sebou. Kršna je jediný skutečný Atmarama. Spokojený sám v sobě, nepotřebuje nikoho jiného ke svému štěstí. A i když vidíme Eko Bahusyam, Kršna byl jeden a stal se mnoha, aby zvýšil svůj požitek, tak je to nakonec jenom on. Že? My jsme jenom jeho expanze, takže v jednom smyslu nic než on neexistuje. Proto je v písmech popsáno, že neexistuje nic než Brahman. Takže Mayavadi samozřejmě s touto částí naší filozofie, tak by jako se jim to velice líbilo. Ale zároveň je tady totožnost a je tady i odlišnost. Obě dvě věci tady existují. Ale Kršna je jediný skutečně nezávislý, kdo může existovat nezávisle na čemkoliv. A může si vytvořit všechno, co potřebuje. Kdežto my, i když se staneme Atmarámou, jak říká Bhagava, tam je mnoho druhů Atmarámu, lidi, kteří jsou spokojeni sami v sobě, tak nemůžeme být spokojeni sami v sobě nezávisle na všem. Vždycky nakonec na něčem závisíme. Závisíme nakonec na nejvyšším pánu, aby nám dal tuto schopnost. Naše samotná existence, naše sat, samotná existence našeho vlastního já závisí na nejvyšším pánu. Což potom naše poznání a naše blaženost, to taky závisí na nejvyšším pánu. Není to nezávislé. To znamená, my nemůžeme být sami nezávislí. Jediná nezávislá bytost, která nezávisí vůbec na ničem, je Kršna, je nejvyšší osobnost božství. A na něm všichni závisí. Ne, že by on nezávisel na nikom a nikdo na něm nezávisel, byl úplně někde stranou, tak pak nás nemusí zajímat taková osoba. Že když by byla úplně stranou všeho, co se děje, všeho, co existuje a je nezávislý, existuje mimo hmotné i duchovní vesmíry, má svůj vlastní svět, svůj vlastní existenci a tam je. Ale Kršna je ten, který na nikom nezávisí a všichni závisí na něm. A všechno na něm závisí a Kršna je přítomen úplně ve všem a všude v našich životech. To je taky důležité si uvědomit při tady tom diskutování o tom, kdo je na kom závislý, jak je Kršna nezávislý, tak tím, že všechno je na Kršnovi závislé, tak Kršna je vlastně, se účastní úplně všeho. Kršna je nám velice blízko při všem, co v životě děláme, prostřednictvím ať už svých energií nebo svých expanzí a osobního zastoupení, tak je přítomen neustále s každou živou bytostí v mnoha různých aspektech. Je přítomen jako chuť vody, je přítomen jako zvuk v éteru, je přítomen jako schopnost v lidech, je přítomen jako nadduše v našem srdci, je přítomen jako božstvo v chrámu, je přítomen jako svaté písmo, je přítomen jako čistý oddaný. Ve všech těchto různých aspektech se Kršna projevuje a vlastně neustále živá bytost může být v kontaktu s nejvyšším pánem velice praktickým způsobem. A když živé bytosti spolu existují tímto provázaným způsobem, tak závisí spolu ještě jedním na sobě, jedním nehezkým způsobem, který je taky popsán v šástrách, a to je ahastány sahastánám a padány čatu vpadám. A? Třetí řádek? Ahastány sahastánám a padány čatu vpadám. Džíve na to trvá. Poslední řádek je Jivo, jiva se jivanam. Ahastány sahastánám a padány čatu vpadám. Falguny to trvá. Jivo, jiva se má. Každopádně ten, kdo nemá ruce, je potravou těch, kteří mají ruce, ten, kdo má čtyři nohy, teda ten, kdo nemá nohy, je potravou čtyřnohých. A obecně platí zákon, že jedna živá bytost je potravou druhé. Takže to je to, ten nejhrubší, jak bych řekl, pragmatismus, že? Védských písem, že tento svět funguje na jednom jednoduchém principu, jeden pojídáme druhého. Tak to tady funguje. Že každý někoho jiného jí. Jedna živá bytost je potravou druhé živé bytosti. A tak je tento svět ještě daleko více provázaný. A my musíme znát, jako lidé, musíme znát hranice, jakou živou bytost můžeme jíst a jakou živou bytost nemůžeme jíst. Protože není otázka vůbec toho, že bychom nejedli žádnou živou bytost. Nebo že bychom nebyli provázáni s jinými živými bytostmi tím, že spotřebováváme jejich existenci pro naši existenci. Ať už je to papír, že, ze stromů, nebo je to oblečení z nějakých jiných rostlin, nebo je to jídlo, které jíme, tak vždycky spotřebováváme nějakou jinou živou bytost za účelem toho, aby jsme my mohli fungovat a přežít. A potom my budeme spotřebováni pro prospěch jiných živých bytostí. I když umřeme přirozenou smrtí, už za tohoto těla už se na nás začnou živit různý paraziti, že? Začnou spotřebovávat naše tělo. A postupně v okamžiku smrti tak je popsáno, buď se staneme potravou supu nebo červů, anebo dobře budeme spáleni, tak se staneme hnojivem pro rostliny. Náš prach nebo popel se rozpráší někde. Bude spotřebován. Takže všechno bude spotřebováno pro další koloběh. To je taky druh samsáry. Majadekše na prakrty sujaté se čaráčaram. Tento hmotný svět se otáčí, všechno tady koluje, otáčí se pod Kršnovým dohledem. Jedna z vlastností, kterou Nárada Muni vyzdvihuje, když učí Maharadže Yudhishthira o tom, jak má fungovat Varnashrama Dharma, tak jedna z vlastností je nenásilí. Tedy my musíme projevovat nějaký druh nenásilí, ale nejde být úplně dokonale nenásilný v tomto hmotném světě, protože a to násilí je nevyhnutelné. Ale Kršna samozřejmě dává lidským bytostem zase praktickým, jakou možnost je fungovat. To znamená, je něco, co už je považováno za násilí a něco, co ještě není považováno za násilí. Když děláme činnosti pro Kršnu, tak to není násilí. A když děláme cokoliv pro sebe, tak je to násilnost. Tak za to je karma, jsou za to reakce. Kdo, i když sníme mrkev, nebo sníme velrybu nebo cokoliv, co nám může chutnat, tak pořád za to neseme reakce a pořád se dopouštíme nějakého násilí. Proto se ve védské kultuře doporučuje každému grihastovi, každému člověku vykonávat jagyu, proto aby se zbavil reakcí za běžné hříchy, kterých se dopouští každý den nevyhnutelně, ať už vaří, nebo uklízí, nebo jí, dýchá, tak vším tím vlastně spotřebovává nějaké jiné živé bytosti. Takže za toto všechno musí zaplatit, ale dá se to odčinit ne tak, že musíme do pekla, nebo musíme za to trpět, ale můžeme jenom vykonat jagyu, patřičnou jagyu, a tak budeme zbaveni této karmy. A takže hlavní bod té ahimsy, neboli nenásilí, je, že tady může být samozřejmě různé koncepty toho, co je nenásilí. A běžný koncept nenásilí je neubližovat druhým živým bytostem. Tento svět je plný různých, nebo není plný, ale jsou v něm také pacifisté, kteří za žádných okolností nechcou se dopouštět násilí. Na nikom a na ničem. Ale pacifisté jsou zároveň... jak to říct? Jsou zároveň... naivní osoby, protože neustále se dopouští násilí. Dneska je moderní být vegán. Že? Být prostě vegan, to je kultura, to je styl, to je trend. A nepoužívat kožené věci, nepít mléko, nejíst vejce, nepoužívat med od včel, dokonce nezaměstnávat zvířata v práci, že to jsou různé úrovně, kam, jak daleko až jdou, že to je zneužití zvířete, že na něm jedeš třeba na koni. To je zneužití toho zvířete, to je týrání zvířat. A mít doma krávu, to je taky týrání zvířat, mít tu doma v ohradě a krmit ju, to je týrání zvířete. Že? To zvíře má být venku v lese a tam se má postarat samo o sebe. To už není týrání. Že? Když ta kráva zemře v lese, to je v pořádku. A když ji doma nakrmíme a vezmeme si trochu mlíka, to už je týrání zvířat. Takže ty lidé tímto způsobem se snaží být takzvaně vegáni, ale potom použijí svůj mobilní telefon, který spotřebovává přírodu daleko víc než cokoliv jiného, co v životě použili. Neznám přesně ty statistiky, ale věc pro vyrobení jednoho mobilního telefonu je potřeba, jako je, to je velká ekologická zátěž na životní prostředí. Všechny ty krmičitý, jo, jak se tomu říká, čipy a všechny ty různé další věci, tak jsou velice neekologickou věcí. Takže na jedné straně, jak bych řekl, sice nemají kožené boty, ale na druhé straně ničí přírodu úplně jiným způsobem. Takže skutečné nenásilí, my ho vlastně nemůžeme dosáhnout, a i když vlastně ten pacifista je nenásilný, tak nakonec je násilný i v pragmatickém slova smyslu. Například, když někomu je ubližováno, tak takový člověk řekne, to si nesmí řešit násilím. Že potkáváme na ulici lidi, kteří přemýšlí tímto způsobem. Násilí je vždycky špatné. Za každých okolností. To znamená, když tady, a tak já jim říkám, když tady přijde nějaký člověk a bude vám chtít dát facku, a já mu ho fyzicky zastavím, tak je to špatný, to je násilí. Ano, ano, to je špatný, to byste neměl dělat. Vždycky se to dá vyřešit jinak. Že takový naivní jakoby myšlenky mají ve své mysli, ale ve skutečnosti násilí může být projev nenásilí. Arjuna projevoval nenásilí na Kurukšetře. Tím, že vlastně osvobozoval zemi a její obyvatele od nevhodné vlády. To bylo nenásilí. Stejně tak, když přijde někam zloděj a někoho chce zastřelit a někdo jiného zestřelí, tak to je nenásilí, protože jsme zachránili život nevinného člověka. Takže to je ten, takový ten pohled na násilí z toho dharmického pohledu. Ale hlavní nenásilí, podle vaišnavského pohledu, je nebránit živé bytosti v jejím duchovním rozvoji. To je hlavní úroveň nenásilí. Proto i člověk, který třeba i dodržuje tyto věci a má toto pochopení z pohledu dharmy, tak pokud je třeba osoba, která je náboženským představitelem, ale nenásleduje správně ten daný proces a svádí lidi vesměs na cestí, tak taky se dopouští násilí. To je taky násilník. Že falešný guru, falešný jogi, falešný kněz, falešný papež. Všechno tohle tady máme. Falešný, jak se řekne kněžímu u vás? Islámu, kněz?
Imám.
Je? Falešný imám. To je taky špatný. Takže Vaishnava, ten je vždycky, kromě toho, že nemáme být násilní v tom smyslu, aby jsme neubližovali druhým, tak Prabhupáda ještě v Bhagavad Gita a v dalších svých významech přenáší to do proaktivního nenásilí. Že? Kdy člověk je aktivní v tom nenásilí. To znamená nejenom, že nebrání lidem v duchovním pokroku, ale pomáhá jim v duchovním pokroku. To je skutečné nenásilí. To je ta nejvyšší forma, který by měl každý Vaishnava dosáhnout. Proto Maharaj ve své knižce píše, že dokonce i Vaishnava, který není ochoten podstupovat těžkosti prokázání, tak ve skutečnosti se dopouští násilí. Ve skutečnosti je násilník. Protože má poznání o Kršnovi, ale nepředává ho druhým. Není ochoten proto něco obětovat a tím pádem se dopouští násilí, protože se nepodílí s ostatními o tento velký dar, který dostal. Takže to je to, na co bychom se měli nejvíc zaměřit, to je ta nejvyšší úroveň, nejvyšší laťka a standard pro Vaishnavu. A všechny ostatní věci jsou potom přirozeně, to doprovází. Takže to kázání, i když žijeme v rámci Varnashrama dharmy, je nezbytně nutnou součástí. Ať už to, že oddaní z té své komunity vyráží lidem vstříc, nebo je zvou k sobě, aby mohli říct o Kršnovi, aby mě mohli přivést blíž ke Kršnovi, tak jakýmkoliv způsobem musí žít v tom duchu pořád. Proč děláme tuhle Varnashramu? My to neděláme kvůli tomu, aby jsme tady mohli žít na vesnici a vychovávali svoje děti v čistém prostředí. To není hlavní důvod naší Varnashramy. Hlavní důvod varnashramských komunit je kázání. My jsme kazatelské hnutí a Prabhupáda založil toto hnutí na kázání. Je určeno ke kázání, k rozšíření hnutí pro vědomí Kršny po celém světě a k tomu ustanovil distribuci knih a Harinam Sankirtan, chrámy, Sunday feasty a později Varnashramu, která to všechno má umocnit. Má tomu dát ještě úplně další čtvrtý rozměr, který vlastně celé to ostatní kázání přesune na úplněnou rovinu. Ale zase ten cíl je jenom kázání. Nic jiného. My nechceme tady zavřít a nikdo sem nesmí. Že my tady budeme žít a budeme mít svoje brambory a motyky a nikdo nám sem nesmí. My chceme, aby tady mohli lidé přijít, aby mohli vidět, jak se dá žít. Zatím teda ještě třeba moc neinspiruje, ale časem bychom chtěli to vyvinout do takového stavu, aby to ty lidi inspirovalo. Časem přijdou a uvidí nenásilné Vaishnavy, kteří jsou velice, se zajímají o jejich blaho a zároveň o blaho všech svých bratrů a sester a zároveň uvidí velice pěknou komunitu, fungující podle varnashramských pravidel, aspoň do té míry, do které je to v Kaliuze možné. Nebo aspoň do nějaké míry. A tímto způsobem mohou získat inspiraci k tomu, aby sami praktikovali duchovní život. Takže tady tím tak musí oddaný musí neustále přemýšlet, jak pomoct dalším živým bytostem k vědomí Kršny. Jít vlastním příkladem, kázat druhým, rozšiřovat misi různými způsoby, každý podle svého postavení. Nebo vychovat mocného kazatele, to je taky pěkný. Vychovat, splodit dítě, vychovat dítě a dát ho Prabhupádovi, aby ho použil, že? Aby rozšířil vědomí Kršny široko, daleko a hlavně taky hluboko. Protože široko a daleko šířit, to se nějak dá, ale hluboko šířit, aby to opravdu zasáhlo srdce těch lidí a opravdu přijmuli ten proces takový, jaký je a sami ho aplikovali, to je trošku taková dlouhodobější a těžší výzva, která jak bych řekl, kde musíme čelit mnoha nepříjemnostem, které v tom jenom šíření daleko a široko, kterým bychom se mohli vyhnout. Proto mnoho gurů a mnoho lidí nevedou lidi moc osobně a často se uchylují k technikám, teď nemluvím o ISKONu, doufám, že se na ty lidi jenom koukají. Nebo jo, že jim dávají požehnání. To je takový pěkný druh vedení, protože člověk moc nezaplete do těch sociálních věcí a nemusí jim říkat něco, co je pro ně nepříjemné, aby něco změnili, aby se někam posunuli. Prostě si se na ně jenom podívají a to je vlastně všechno. A je to krásně. Každý ho má rád, kdo by neměl rád guru, a který se na vás neustále sladce dívá. A tímto způsobem se dopouští násilí. Protože ty lidé vlastně jsou pořád upevněni v tom, že je všechno v pořádku a tak kráčí do pekla. Takže další důležitý princip, který se pojí tady s tím prvkem nenásilí, je naše chamtivost po bohatství. To je něco, co nás doprovází. Pořád chceme víc. Že? Víc. Pro Kršnu. Ideálně. Ale Takže živá bytost chce mít pořád víc. A teďka nám bude začínat některým Bhakti Shastry. A první kniha, kterou budeme probírat, bude Ishopanishad. Teda právě mluví o tomto principu hodně. Hlavně v prvním verši, podle toho se nazývá taky Ishopanishad, Ishavasyopanishad. A tam je řečeno, že všechno vlastní pán. A jeden z komentátorů, myslím, jestli to byl Madhva, anebo jiný, tak vysvětluje, že když si člověk přeje mít víc, než je mu dáno pánem, tak to už je hříšné. To už je hříšné. A to je zároveň, potom z toho máme ten problém. Takže když si to takhle převedeme, trošku zamyslíme se nad tím, tak vidíme, že za to okamžitě dostáváme reakce hříšné. Protože my chceme mít víc a kvůli tomu trpíme, že nemáme víc. A vlastně celý život vesměs prožijeme jenom v utrpení, že chceme mít víc a chceme mít víc, ale pořád to nemáme a proto pořád trpíme. Proto Čanák říká, bohatý člověk je není Indra, ani král této země. Bohatý člověk je ten, kdo je spokojen s tím, co má. To je boháč. To je skutečný boháč. A to se musí oddaný naučit, protože to je skutečné bohatství. Že je spokojen s tím, co má. Má málo, tak jsem s tím spokojen. A takový člověk je bohatý člověk. A jakýkoliv boháč, ať má koukoliv, tak mu může jenom závidět. Nebo mu sloužit. A mu něco dát. A aby rozvinul taky takovou vlastnost. Protože to je skutečné bohatství, že člověk je spokojen.
Může být i boháč spokojen?
Může být i boháč spokojen. Samozřejmě. Protože když je spokojen s tím, co má, tak je to boháč. A ještě dvojnásobný, takže. Dokonce i něco má, je s tím ještě spokojen. Že? Můžeme si říct, že to je třeba jednodušší, ale ne vždy to bývá jednodušší, spíš často naopak to bývá složitější, protože bohatství má tendenci korumpovat charakter osoby. Kazit charakter té osoby. A jakmile to bohatství kazí charakter té osoby, právě tou chamtivostí, tak potom ta osoba se dopouští násilí na druhých. Protože žije na úkor druhých. Často to bohatství máme jakým způsobem? Na úkor někoho jiného. To je právě výsledek. Takže když se díváme takhle do důsledku, proto třeba Vajšia by neměl dělat biznis na úkor toho, aby nějakého druhého Vajšu úplně zlikvidoval a položil. Nebo cokoliv dalšího. Vždycky by měl mít tady tenhle, jak bych řekl, pohled na tu danou věc, že nechce žít na úkor druhých, nebo co nejméně to jde.
A co když ten jiný Vajšia není Vajšnava?
Tady se nemalím, jestli je Vajšnava nebo není Vajšnava. My ho nechceme zabít, že jo? My ho nechceme úplně zničit. Ale samozřejmě potom je tady otázka, je to samozřejmě komplexnější téma, ale ten princip by tam měl být v každé živobytosti nebo v každém člověku nebo Vajšnavovi zakořeněn, že nechce osoba ubližovat druhým a musí být opatrná, protože bohatství nás korumpuje, nebo tak to říct, kazí. A to potom bude platit i mezi Vajšnavy. Když já budu bohatý a ten bude chudej, tak nás to bude kazit na obou stranách. Ten bohatý si bude toho zneužívat a ten chudej mu bude závidět. A bude se ho snažit taky nějakým způsobem a bude vznikat jakoby napětí mezi těma osobama. Takže kromě mnoha jiných věcí, tohle je jedna z věcí, která může způsobit právě tady to utrpení mezi živými bytostmi, kterému bychom se měli snažit co nejvíc předcházet a brát ve všech ohledech ohled na ostatní lidi. Proto osoba, která je v kvalitě rajas a v kvalitě tamas, což může být i oddaný, kdybyste si toho nevšimli, tak i osoba, která praktikuje oddanou službu, můžeme ji nazvat oddaný, protože oddaný se používá různými áčary nebo v různých kontextech pro různé úrovně osob. I Chaitanya Mahaprabhu, když byl dotázán s svými oddanými, kdo je Vaishnava, tak vysvětlil různé úrovně a nejdřív byla velice vysoká. Jakoby. Kdokoliv, kdo řekne Hare Krishna, je Vaishnava. Takže každý, to jsou všichni oddaní. A někdy řekl, kdo se zříká se asatsangy, společnosti neoddaní. Takových už je míň. Kdo řekne Hare Krishna, takových je hodně, ale kdo se zříká asatsangy, takových už je, možná bych řekl, až dost pomálu. A takhle jsou vlastně různé úrovně, od kdy můžeme osobu nazvat oddaným nebo Vaishnava. Když vezmeme ten nejliberálnější koncept, tak, nebo i méně liberální, tak oddaný může být pod vlivem kvalit hmotné přírody. O tom mluví Bhagavatam, Kapila, vysvětluje Devahuti, že? A tam vysvětluje oddanou službu v různých kvalitách hmotné přírody, jak osoba je separatistou, jak se vlastně odděluje od pána i často i od ostatních. A separatista znamená, že se soustředí na sebe. Což znamená, nebere ohled na druhé. A to potom způsobuje ostatním nepříjemnosti a těžkosti a utrpení. A člověk s tím musí jednat a řešit to a tak dále. Takže my bychom měli brát vždycky ohled na ostatní vajšnavy a to vyžaduje trošku kvality dobra. Protože když budeme v tamasu, tak je nám jedno, co si ostatní myslí. Prostě se mi chce spát a já tu službu dělat nebudu. A je mi to úplně jedno. Prostě já chci spát a já trpím a já tady prostě budu zabalený a blezte mi všichni na záda. Dělejte si, co chcete. Že? To je vesměs, jak začneme přemýšlet, když jsme pod vlivem kvality nevědomosti. A když jsme pod vlivem kvality vášně, tak zase chceme něco získávat a řešit a taky nevíme vlevo, vpravo, že? Lokty do obou stran a razíme si tu cestu, že bychom měli to Mahaprasádam jako první. Nebo... ne s touhou jako uctít nejvyššího pána, ale s touhou, aby na nás byly ty sladkosti, že aby jsme ty chuťové buňky, aby jsme tu touhu naplnili. Takže pod vlivem kvalit hmotné přírody, tak potom máme tendenci nebrat ohled na ostatní. A to se samozřejmě nevztahuje jenom na karmí nebo na lidi venku, ale i mezi oddanými máme tyto problémy. A ve skutečnosti ten problém je daleko, jak bych řekl, větší a prominentnější, než si často připouštíme, že myslíme jenom na sebe. Jo, že jsme takový druh Mayavadis a sobeckých oddaných, kteří myslí vlastně na sebe. Na můj duchovní pokrok, na moje pohodlí, na můj komfort, na moji klidnou mysl, jo. Už jsem chtěl říct na moje srovnané čakry, jak mluvím s těma lidma. No já teďka řeším ty čakry, abych to měla vyladěné všechno. No včera jsem potkala to a tak jsem jí potom chvilku kázal, to byla osoba, která se ze mnou docela zajímala, tak jsem jí vysvětlil, že se jí to nikdy nepodaří vyrovnat, ty čakry, protože stačí, že přijde někdo jiný, kdo jí vynadá, hned se jí všechny čakry rozmotají na konec. Může rovnat, jak chce, celý měsíc. Ale že je důležité být nesobecký, že, v tom životě. A to je něco, co je takové jádro k tomu, aby ta varnášrama mohla fungovat. Proto to nenásilí tady je, protože to nemá jenom ten hrubý aspekt, že nemáme jíst maso a nemáme být druhého vajšnavu do nosu pěstí. Jo, to takové násilí, jako bychom neměli používat určitě, to je taková hrubá věc. Ale pak je tady, jo, samozřejmě je tady pořád ta věc toho prospěchu pro duchovní život. To znamená, je ve varnášramě existuje nějaký trest, teďka to v bhavanu taky řešíme, nějaký řád, aby byl, že? Protože jinak některé věci nefungují. To znamená, ty osobě to taky způsobí možná nějaké utrpení, že dostane jenom rýži na Sandy Feast už brzy. Ale je to pro její dobro. Je to pro její probudování jeho charakteru. Stejně tak dítě, když je od věku 5 do 15 let, tak má být trestáno. Neustále káráno. Což je tvrdý pokyn, ale x šáster to takhle dává, že od 5 do 15 let každý den musí být pokáráno. Neustále. Stejně tak duchovní mistr má neustále kárat svého žáka. Protože tak vyzdvihuje, povznáší jeho charakter. Takže to není utrpení, to je pro dobro té dané osoby. Že? Osoba to podstupuje, stejně jako sám člověk podstoupí utrpení pro povznesení se, tak někdy guru nebo osoba v nadřízeném postavení, tak nám způsobí něco, co je pro nás nepříjemné, proto, aby jsme se mohli povzníst a nakonec mohli být šťastní. Takže to je pro naše dobro, to je hořký lék. Takže celý ten koncept toho nesobectví, tak potom samozřejmě sebou nese ještě tak důležitý aspekt a to je schopnost odpustit, že, druhému. Já jsem potkal teďka jednoho pána, nebyl to oddaný, ale mají komunitu, podobnou, něco podobného, co se snažíme dělat my, jsou to druh křesťanů, ale neříkají si úplně křesťani. A vychází z toho židovského konceptu, toho, jak se to jmenuje ta vesnice? Ten židovský koncept těch vesnic, jo, no, ty komunity. Kibuc. Kibucký koncept. A toho, že žijou všichni v komunitě a mají všechno společný a tak dále. No a tak se zeptali, jak řeší ty sociální spory. A on říkal, že důležitý pro každou komunitu je odpuštění. To není jako, že bych teďka citoval tady jeho, to je jenom jako příklad. Ale bylo to moudrý a ty lidi to vědí, že? I v různých jiných náboženských tradicích to vědí, že bez odpuštění nejde žít v komunitě a stejně tak je to i u nás jako Vaišnava. Ne jak jeden z našich dvorních kašparů pronesl, že větu bráhmana nikdy neodpouští. Slavná věta z Prabhupád Bhavanu. Takže je to naopak, že? Vaišnava vždycky odpustí. Vaišnava nikdy nemá problém odpustit. Proto když se dopustíme přestupku, tak je doporučeno jít za tím Vaišnava omluvit se. Ale někdy se stane, že Vaišnava neodpustí. Dokonce jednou Vijay Prabhu říkal jeden příklad, že nějaký Vaišnava se přišel omluvit, že se hodně pohádal s nějakým jiným Vaišnavem a vzal mu pokloně a ten Oden mu jenom kopl do hlavy. Přitom to byla jeho reakce na tu omluvu. Že to už je jako hodně velký extrém, kam až to může zajít. Ale věc je taková, že když někdo přijde za Vaišnavou se omluvit, tak ta osoba absolutně vyměkne a řekne, není problém, nic se nestalo. Hare Krishna, všechno je v pořádku. Podobně jako Ambarish Maharaj, že ten měl dostatečný důvod být naštvaný. Když ho chtěl zabít. Za co? Za to, že se napil vody? Představte si, že za váma přijde bakta a jste za to, že jste se napil vody předtím, než jste mu dali najíst, tak vás chce zabít, zlikvidovat, zrušit. Úplně prostě to. A pak přijde a omluví se. A řekne, to v pořádku, to byla moje chyba. Že kdo z nás by něco takového udělal? Ale když nám někdo sebere prasádám, nebo já nevím, si půjčí naše oblečení bez dovolení a pak se nám přijde omluvit, tak ještě jako dobře přijímám, ale že ještě máme tam podmínku nějakou, jo, aby jsme to splnili. Samozřejmě někdy to může být trošku jakoby komplikovanější, když jsme opravdu v postavení, oficiálně v postavení autority té dané osoby, tak někdy je nutné tu osobu poučit, pokud se dopustila opravdu chyby. Ale princip je takový, že Vaišnava má měkké srdce a nenesí to v srdci dál, že? Pořád to nemá to dál, aby měl zášť vůči té osobě, protože celý to násilí se zakládá na závisti. Násilí je závist. Pro vůči jiné živé bytosti. Takže tady vlastně, já tam nevím přesně ten citát, ale Prabhupáda to tady někde dává. Jo. Tady Narada Muni říká lovci Mrigárimu. O lovče, dobré vlastnosti jako nenásilí, které se v tobě rozvinuly, tak to není vůbec překvapující, protože pro ty, kteří jsou zaměstnáni v pánově oddané službě, tak takoví lidé nikdy neinklinují k tomu, aby působili bolest ostatním živým bytostem kvůli závisti. Tedy, když působím bolest někomu, tak je to závist, nenávist, zášť. Jo? Všechny tyto věci se tam projevují. A proto celá tato závist vychází z čeho? Závisti vůči Kršnovi. To je vlastně původ toho všeho. My závidíme Kršnovi. A to si musíme připustit, tady to jádro věci. Pokud někomu závidíme, je to naše závist vůči Kršnovi. Proč? Protože Kršna je vlastníkem všeho. Všechno je určeno pouze pro jeho požitek. A pokud někomu závidíme cokoliv, tak vlastně neakceptujeme Kršnu jako svrchovaného vládce. A tím projevujeme naše a my sami sebe stavíme do role toho vládce, toho boha, který to má organizovat, který to má mít pod kontrolou, kterému ty ostatní mají víc stříc. Takže to je vlastně, když to filozoficky rozebereme, to je vlastně to jádro té věci. To je ten kořen té naší nemoci. A samozřejmě to nebude snadné překonat, ale měli bychom vědět, že to je velice ošklivá vlastnost a pracovat na ní. A když už ji máme a projeví se, tak neříct jenom, no prostě to je hol, tak to jsem takovej, no, se nedá nic dělat. Ale prostě, tak já jsem ještě takovej, jsem ještě na začátku, jsem ten kariš tady, jak se s tím musíte smířit, že prostě budu závidět a budu vám nadávat nebo něco. Ale prostě potřeba se za to stydět. Mít to, samozřejmě, vzdát se toho, překonat to je těžké, ale stydět se za to může každý. A tak můžeme se postupně posunovat na vyšší úrovně a vědomě to aspoň nekultivovat. Podvědomě to tam zůstane ještě dlouhou dobu. Ale vědomě, když dojde na to, že se o tom bavíme, že to řešíme přímo prakticky a technicky, tak bychom vždycky měli to potlačit a překonat to na vyšší úroveň. Takže tímto způsobem, když vznikne takováto atmosféra, která je prosta závisti mezi oddanými, zvláště mezi oddanými uvnitř komunity, to je vlastně to nejdůležitější, tak a všechno může se rozvíjet velice pěkně a Varnášrama Dharma může fungovat. A významem vlastně kšatry je dohlížet na to, aby lidé tyto vlastnosti kultivovali. A bráhmanů, aby je vzdělávali v těchto vlastnostech, aby byli v nich trénováni. A takže znovu ten hlavní aspekt, který si musím vzít z tohoto všeho, co jsme řekli, je, že Kršna je vlastníkem všeho a všechno je určeno pro něj. To je z toho vychází úplně všechno. To můžeme aplikovat na všechno, co se nám děje a potom můžeme každou situaci, každou věc, cokoliv, co se nám stane, tak přijímat a vidět ve správném světle, chápat to jako Kršnův aranžmán a nedostat se do stavu, kdy se za to budeme chtít někomu pomstit, vymstit, z někoho sníst kvůli, jo, a tak dále. Prostě tyto věci budeme schopni překlenout. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Amala Purana a pak...
Já bych měl otázku, že když třeba je řečeno, že někomu závidíme, tak mu taky o sebe máme sloužit. A aby se ta závist takhle snížila, co když ta závist pořád překonává? Teda pořád to jako tam je?
No, tak musíš sloužit asi trošku víc. Problém je, že my když ty osobě sloužíme, tak to uděláme jenom jako technickou věc.
Je už to nějak od srdce.
Jenom jako, že... Jo, tak já mu to teda udělám, když teda musím. A jako, a už by to mohlo začít fungovat, ne? Už by se to mohlo v tom srdci očistit. Ale to není tak úplně jako automatický proces. Jo? To je velice hluboký ta věc. Doporučení, samozřejmě, pokud je to možný, tak je lepší, pokud ty osobě hodně závidíme a máme tu možnost, tak se nezdružovat úplně blízko. To může být taky řešení. Takový zbabělejší řešení, ale někdy řešení. Aby to, jsme to nedělali ještě horší. Ale ideálně samozřejmě jakoby posloužit. No ale to neznamená, že musíme úplně důvěrně a osobně sloužit. To někdy nemusí být úplně zrovna to nejpraktičtější, protože to bude vypadat divně, že jo. Prostě tu, my se vzájemně nesnášíme a teďka prostě za ním přijdeme a mohl bych ti vyprat prádlo. Nebo je prostě umíju ti plejt, s ním po tobě mahá prádlo. Jo, to bude prostě jako ta osoba... Jako ne, že by, když ti po někom sníš jídlo, že bys mu tím sloužil, to jako spíš naopak, mu tím ještě přitížíš, ale... ale jo, když to je takhle důvěrně, tak spíš jako prakticky, technicky prostě být ty osobě vstříc v těch praktických věcech, nekomplikovat mu život, udělat pro ně nějakou drobnou službu, nebo vzít nějakou službu na sebe, kterou bys věděl, že jinak bude dělat on, a tak dále, takovým jakoby trošku s odstupem, bych řekl, nebo jo, než prostě osobu, kterou úplně nenávíš, tak těžko k němu dělat nějakou velice důvěrnou službu, to prostě nebude fungovat, to se akorát pohádáte k tomu, díky tomu znovu. Hmm. No, tak co uvaříme spolu? Já ti budu krajet zeleninu. No, co to krajíš takhle? Buď rád, že ti to krájím. Prostě.
Už tě sloužím teďka.
Jo. Teď tě sloužím, tak to akceptuj. Buď vděčnej, pane Bože. Ano?
Si spomenul, že peniaze kazia charakter, a nie je to tak, že peniaze, vlastne to bohatstvo ukazuje ten charakter?
Ano, jako můžeme to tak vzít taky, protože ten charakter je v nás a dávají vlastně nám vlastně je to takový katalyzátor nebo takový prostě takový médium, skrze který se ten charakter projeví a vybarví, jo. Ale definitivně zároveň ten potenciál k tomu být takový má v sobě každá živá bytost. Proto je vlastně, samozřejmě to ukazuje, že jsme ještě pořád připoutaní, ale tím, že člověk je opatrný, tak může si dát pozor, aby tyto jeho charakteristické vlastnosti, které v sobě má, tak aby nebyly projevený, aby naopak s nima pracoval a snažil se je postupně vylepšit a napravit. Jo, jako například, když budem, další téma je celibát, tak když brahmačari, tak se má co nejméně sdružovat se ženou. Protože když se s ní bude sdružovat moc, tak prostě ho to zkazí a poklesne. Ale to neznamená, že když to v sobě má, že to teda nemusí řešit a teda se bude si sdružovat s těma ženama a bude... Ale když to ví, že to v sobě má, tak tím, že se s nima nebude sdružovat, tak vlastně bude pro něj snaží s tím nějak pracovat a postupně se toho zbavovat. V té fázi. Ale samozřejmě cílem je dostat se na úroveň, kdy bude obklopený ženami a nebude vůbec rozrušen. To neznamená, že ho budeme vkládat do té situace, ale on bude na té úroveň. Podobně, stejně tak s penězma, je ideální, když ta osoba se dostane na úroveň, že dokáže manipulovat mnoho peněz, ale vůbec to neovlivní jeho charakter. To je vlastně ten cíl. Takže stejně jako šla Prabhupáda. On říkal, tyhle z těch gurus, tak když jdou peníze, tak dávají ruce takhle. Jako ne, ne. A Prabhupáda říkal, ale já dávám ruce takhle. Ale někteří třeba karmíci to nepochopili, protože jsme slyšeli, že od lidí na ulici četli Prabhupádovu Lílámritu a říkali si, že z Prabhupády se stal takovýhle prostě jako na peníze, ale Prabhupáda to vůbec nechtěl pro sebe, že? Takže jo, máš pravdu, v jednom smyslu to ukazuje ten charakter. A proto bychom si měli dát pozor, protože zároveň k tomu ukázání nás to stáhne, ten špatný charakter, jak bych řekl, projevit naplno.
A to je právě to nebezpečí. Takže kromě toho, že to ukazuje ten špatný charakter, tak ho zároveň stimuluje. Hare Krishna?
Hare Krishna.
Že máš tam jí? Už brzo. Mám hodně puntíku ve svém zápisničku.
Jestli je nenávist a závist, tak jsou jako hodně propojený.
Já nejsem úplně psycholog, ale jo, to je vesměs podobný. Když někomu závidíš, tak ho prakticky nenávidíš. Ne? Ne?
Ale když někoho nenávidíš, tak co mu závidíš?
No, tak to prostě to všechno. To, že existuje, mu závidíš vůbec. Ještě někdo něco? OK. Šla pro pátky čaj?
Čaj.
Bhagavatam ki čaj?
Čaj.